Labrīt, godātie deputāti! Sāksim 2020. gada 5. jūnija Saeimas ārkārtas attālināto sēdi. Godātie deputāti! Deputāti Dzintars, Plešs, Bluķe, Bondars, Bētnere Legalla, Šteins un citi. Lūdzu saīsināt runas laiku debatējot par Saeimas 5. jūnija attālinātajā ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte. Debatējot par likumprojektiem otrajā lasījumā, pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu aktivizēt sadaļu par procedūru. Balsosim par 2020. gada 5. jūnija attālinātajā ārkārtas sēdē noteikto debašu laiku. Runājot pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte, debatējot par likumprojektiem otrajā lasījumā pirmo reizi 2 minūtes, otro reizi 1 minūte. Lūdzu balsosim. Par 61 pret 18 atturas nav, līdz ar to lēmums pieņemts, līdz ar to šodienas sēdē. Runājot pirmo reizi debašu laiks 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, debatējot par likumprojektiem otrajā lasījumā, runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi krimināla likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jurašs.
Labdien, godātie kolēģi! Izskatīšanai piedāvāju juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla likumā numur 712 šķērsvītra LP 13. Likumprojekts tapis, lai nodrošinātu tiesību sargājošās iestādes ar krimināltiesiskiem līdzekļiem cīņā ar cigarešu nelikumīgu tirdzniecību. Atgādināšu, ka šī problēma ieguva plašu sabiedrisku nozīmi pēc pagājušā gada nogalē publicētiem sabiedrisko mediju sižetiem par policijas nespēju tikt galā ar tabaks nelikumīgu realizāciju centrāla tirgo. Jāuzsver, ka ilgstoši pieļauta nelikumīgu tabaks produktu tirdzniecība ir nodarījusi un vēl joprojām nodara būtisku zaudējumu valsts budžetam. Vēlos īsumā atgādināt šī likumprojekta tapšanas gaitu. Iekšlietu ministrijas sākotnējais pagājušā gada decembrī iesniegtais piedāvājums paredzēja noteikt kriminālu atbildību par tabakas izstrādājumu, kuri nav marķēti ar Latvijas Republikas akcijas nodokļu markām piedāvāšanu vai realizāciju, ja to izdarīs persona, kuru brīdinātu par kriminālu atbildību par to piedāvāšanu vai realizāciju. Iekšlietu ministrija par pirmo realizācijas reizi piedāvāja noteikt nevis kriminālu atbildību, bet gan administratīvo atbildību, taču tieslietu speciālisti iebilda pret šo pieeju. Šobrīd izskatāmais likumprojekts, kurš ir guvis atbalstu krimināla likuma pastāvīgajā darba grupā un kur tās ietvaros ir atbalstījis gan iekšlietu ministrija, gan valsts policija, paredz jau par pirmo reizi noteikt kriminālu atbildību par tabakas izstrādājumu realizāciju, paredzot stingrāku pieeju, kādu sākotnēji piedāvā iekšlietu ministrija. Šāda krimināla likuma grozījuma redakcija ir rūpīgi izsvērta arī diskutējot krimināltiesību apakškomisijas sēdēs, klātesot plašam ekspertu lokam. Lai par vienu cigarešu paciņas realizāciju pirmajā reizē neiestātos krimināla atbildība, grozījuma pareiz krimināla likuma piemērošanas likumā noteikti nelielus apmērus, kas ļaus atbrīvot personu atbildības attiecīgajos gadījumos. Sākotnējās diskusijas raisīja piedāvājums kriminalizēt jebkāda veida darbības ar tabakas izstrādājumiem neatkarīgi no personas nolūka. Tādā veidā, piemēram, paredzot kriminālu atbildību arī par uzcienāšanu ar kontrabandas ceļā ievestu cigareti. Piedāvātais likumprojekts paredz noteikt kriminālu atbildību par nelikumīgām darbībām ar tabaku, ja tās izdarīts mankārīgā nolūkā, respektīvi saņemot par to atlīdzību. Vēlos jau pieminēt ekspertu lokā rosināto diskusiju par kvalifikāciju saistībā ar atbildību par tabaks izstrādājumu piedāvāšanu. Šāda piedāvāšana nav izdalīta atsevišķi noziedzīgu nodarījumu sastāvā, jo tabaks izstrādājumu piedāvāšana ir atzīstama par tabaks izstrādājumu realizācijas mēģinājumu. Savukārt saskaņā ar krimināla likuma 15. pantu 5. daļu atbildība par sagatavošanos noziegumam vai noziegumu mēģinājumu iestājas saskaņā ar to pašu šā likuma pantu, kas paredz atbildību par konkrēto nodarījumu. Proti tabaks izstrādājumu piedāvātājs saskaņā krimināla likuma 15. pantu 5. daļu būs saucam pie krimināla atbildības pēc jaunā krimināla likuma 221.6. panta tabaks izstrādājumu nelikumīgu realizāciju, tāpat kā tabaks izstrādājumu realizētājs. Papildus jau minētajām izmaiņām šie grozījumi krimināla likumā paredz arī salāgot sankcijas par līdzīgiem sastāviem likuma 190. panta kontrabanda 3. daļā un 191. panta preču un vielu, kuru aprit ir aizliegta vai speciāli reglamentēta pārvietošana pār Latvijas Republikas valsts robežai 2. daļā, paredzot maksimālo brīvības atņemšanas sodu 10 gadu. Būtiski norādīt, ka paredzētās izmaiņas krimināla likumā rosina noteikti atbildību par tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu, ražošanu, līdzīgi kā tas ir noteikti gadījumā ar alkoholisko dzērienu nelikumīgu ražošanu. Krimināla likuma 221. panta 1. daļā paredzot atbildību par šādu nelikumīgu ražošanu ievērojumu apmērā, bet attiecīgajā pantā 3. daļā, ja tas izdarīs lielā apmērā vai to ir izdarījis organizēta grupa. Visbeidzot, paredzamās izmaiņas krimināla likuma 21. panta pantā nelikumīgu alkoholisko dzērienu realizāciju un 221. panta 2. pantā nelikumīgu alkoholisko dzērienu izgatavošanu, ražošanu, glabāšanu un pārvietošanu iekļauj attiecīgo pantu dispozīcijās jaunas kvalificējušās pazīmes, ievērojams apmērs un organizēta grupa. Aicina deputāts atbalstīt likumprojektu grozījumu krimināla likumā numur 712 šķērsvīt LP 13 pirmajā lasījumā.
Paldies, deputāti, debatēs nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumi krimināla likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumi, tā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, šā gada 10. jūnijas.
Paldies, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Likumprojekts grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Juris Jošs.
Likumprojekts grozījumi likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību ir saistīts ar tikko atbalstīto likumprojektu grozījumu kriminālu likumu. Šie grozījumi definē lielu un ievērojumu apmēru saistībā ar kriminālu atbildības noteikšanu par nelikumīgām darbībām ar tabakas izstrādājumiem. Turklāt grozījumi paredz likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību noteikt, kādi nodarījumi, kuri saistīti ar tabakas izstrādājumu realizāciju, ir atzīstami par maznozīmīgu noziedzīgu nodarījumu. Saistībā ar cigarešu daudzumu var norādīt, ka par maznozīmīgu noziedzīgu nodarījumu paredzēts atzīt tādu noziedzīgu nodarījumu, kura priekšmets nepārsniec 20 cigaretes. Vienlaikus nepieciešams uzsvērt, ka noziedzīgu nodarījumu maznozīmīgums nerada pienākumu procesa virzītājiem atbrīvot personu no krimināla atbildības. Jānorāda, ka krimināla procesa pret personu var tikt turpināts, ja šī persona iepriekš ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, arī tikusi atbrīvot no krimināla atbildības noziedzīgu nodarījumu maznozīmīgumu dēļ. Aicina deputāts atbalstīt likumprojektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanos un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā.
Deputāti debatēt nav pieteikušies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par kriminālu likumu spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību pirmajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Ar 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 5 dienas šā gada 10. jūnijas.
Paldies, priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 10. jūnijas. Likumprojekts grozījumi likumā par dzīvojamo telpu īri. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Nav norādīts referents. Uldis Budriķis.
Jā, paldies, godātie kolēģi. Šis ir dekreditikācijas likumprojekts, ņemot vērā, ka dažādu apstākļu sakritības dēļ mums ir iekavējies darbs pie jaunā īres likuma, kurā ir iestrādāta arī administratīvie pārkāpumi, un ņemot vērā, ka šim dekreditikācijas procesam jau tuvojas termiņa beigas, tad komisija ir uzņēmusies izstrādāt likumprojektu, kas regulē administratīvos pārkāpumus šajā nozarē. Pamatpakalpojumu nesniegšana īrniekiem var radīt būtisku kaitējumu, tāpēc nepieciešams noteikti pietiekami efektīvs instruments, tostarp no likuma pārkāpuma pietiekami atturošs, ja preventīvas sodus, lai nodrošinātu likuma ievērošanu un sasniegtu likuma noteikto mērķi. Administratīvais sods šajā likumā ir paredzēts par pamatpakalpojumu nesniegšanu dzīvojamās telpas īrniekam, ja likums tāds pamatpakalpojums uzliek nodrošināt. Tāpēc, tā kā tas ir komisijas izstrādātais likumprojekts, komisija lūdz Saeimu likumprojektam noteikti steidzamību. Paldies.
Tad komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu. Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par dzīvojamo telpu īri atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret 1 atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, kolēģi, aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā. Paldies.
Uz zvanu balsosim par likumprojekta grozījumi likumā par dzīvojamo telpu īri. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim. Ar 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Jā, komisija lūdz priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt vienu dienu 6. jūniju un izskatīt Saeimas sēdē 11. jūnijā. Paldies.
Paldies. Tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 6. jūnijas, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 11. jūnijas. Likumprojekts grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Labdien, cienījamie kolēģi! Stādījumā likumprojektu grozījumi epidemioloģiskās drošības likumā numur 78 LP 13. Uz otro lasījumu saņemts viens priekšlikums. No juridiskā biroja, kurš priekšlikuma būtībā, lai 307. panta jaunā redakcija stāja spēkā vienlaicīgi administratīvas atbildības likuma. Komisija viņu atbalstīja.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmīgi kolēģi, es runāšu nevis par šo priekšlikumu, ņemot vērā, ka viņš ir vienīgais, bet par jautājumu, ko manuprāt mums, kuru mēs pievēršu uzmanību skatot šo likumprojektu komisijas sēdē. Katra likumprojekta pirmā panta, tik minēti un skaidroti termiņi, kurie lietojami likumā. Izstrādāta likumprojekta veselības ministrijas...
Orlovkungs, man tiešām jums jālūdz runāt par konkrēto priekšlikumu, jo otrajā lasījumā mēs runājam par konkrētajiem priekšlikumiem.
Komisija atbalstīja vienīgu priekšlikumu un lūdzu atbalstīt aizsājumu.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu balsosim par pirmo Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts. Un komisija lūdz atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu epidemioloģiskās drošības likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi maksāt nespējas likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Aldis Gobsens.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar likuma projektu grozījumu maksāt nespējas likumā numurs 716 šķērsīt ar LP 13. Likuma projekts ir izskatīts juridiskajā komisijā pirms otrā lasījuma bez priekšlikumiem. Ir atbalstīts, lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumu maksāt nespējas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 71 pret 11 atturas nav. Likums pieņemts. Likuma projekts grozījumi Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja otrajā lasījumā grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Priekšlikumu šajā likumprojektā netika saņemta, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 83 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Situācija un izņēmuma stāvokli. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Juris Rānsāns.
Jā, labdien, kolēģi! Grozījuma likumā par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli. Likumprojekts numuru 721 vakar izskatījām komisijā. Saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko priekšlikums par to, ka vajadzētu noteikt normu, ar kuru Saeimai būtu ar atsevišķu lēmumu tiesības grozīt ministru kabineta izsludināto ārkārtējās situācijas lēmumu, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Jā, godātie kolēģi, es vakardien arī komisijā pamatoju savu priekšlikumu ar to, ka mēs bijām liecinieki tam tagad ārkārtējās situācijas laikā, ka Saeima diezgan garu laika sprīdi bija vienkārši kā novērotāji un diemžēl tikai kā podziņu spaidītāji situācijā, kad bija nepieciešams aktīvi iesaistīties situācijas risināšanā. Es runāju šobrīd par gadījumu, par stāvokli, kurā Saeimai ir jāpiedalās ministra kabineta rīkojuma apstiprināšanā. Un šajā saskaņā ar šo likumu Saeima principā vienkārši automātiski apstiprina ministra kabineta rīkojumu, un nespēja nekādā veidā piedāvāt savus priekšlikumus tikai caur ministru prezidentu vai caur koalīciju, kas mūsuprāt šķiet galīgi nepareizi, jo augstākais likumdevējs spēks tomēr pieder Saeimai un arī iniciatīvai jābūt arī no Saeimas kaut kādā veidā noformētai. Jā, es saprotu, ka jūs šo diskusiju turpināsiet. Es saprotu, ka ir vairāki, varbūt, neatrisināti jautājumi un bažas par to, ka Saeima varbūt varētu radīt neskaidrības ar saviem grozījumiem. Ja ministru kabinets pieņem vienu regulējumu un Saeima tagad kaut ko groza un cilvēki nesaprot, ko darīt tālāk, bet es vēršu jūsu uzmanību uz to, ka patiesībā cilvēki jau tāpat nesaprat, ko viņam darīt šajā laikā. Ministru kabinets veica neskaitāmas grozījumus savā rīkojumā, un cilvēkiem bija ļoti rūpīgi jāseko līdzi jaunākām izmaiņām visā šajā stāstā. Tā kā es domāju, ka Saeima ar saviem priekšlikumiem, ar saviem lēmumiem var rosināt veikt grozījumus šajā visā ārkārtas situācijas rīkojumā un piedalīties procesā, arī uzņemoties savu daļu atbildības, jo šajā gadījumā tiešām tas līdzsvars ir jāsaprot.
Paldies, runas laiks beidzies. Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, es apzinoties mums priekšā esošo darbu milzīgo priekšlikumu skaitu, tomēr uzskatu par nepieciešamo šajā mirklī pateikt noraidīšanas motivāciju šai problēmai un krīzes mācībām aizsardzības iekšlietu komisijā ir pievērsta uzmanība arī šim jautājumam pēc būtības, tāpēc mēs jau esam nosūtījuši vēstules konstitucionālo tiesību ekspertiem un aicināsim viņus diskutēt par šo un attiecīgie likuma grozījumi arī tiks pieņemti turpmāk, bet ne šajā likumā. Paldies!
Debates slēdzu komisijas vārdā. Vai ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā vairs nekas nav piebilstams. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu balsosim par pirmo deputātes Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 20 pret 53 apturs 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, ejam tālāk. Otrais priekšlikums bija Sanda Girdziņa iekšlietu ministra priekšlikums, ar kuru bija precizēts nosaukums 5. Nodaļā par administratīviem pārkāpumiem. Šis priekšlikums ir noraidīts, tāpēc, ka juridiskais birojs iesniedza labāku nākamo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu balsosim par otro iekšlietu ministra Girdziņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 4 pret 58 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais trešais priekšlikums šajā likumprojektā ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē likumprojektā 5. Nodaļas nosaukumu, un šis priekšlikums ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par 5. Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Es atvainojos, lūdzu balsosim par 3. Saeimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret 0 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, kolēģi, un pēdējais priekšlikums šajā likumprojektā ir Sanda Girdziņa priekšlikums iekšlietu ministra par likumā spēkā stāšanās nosacījumu, ka likums stājas spēkā nākamajā dienā un komisijā ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu balsosim par 4. Iekšlietu ministra Girdziņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret 1 atturas 0. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, paldies, kolēģi. Aicinu atbalstīt šo likumprojektu to otrajā un galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā. Par ārkārtējo situāciju un izņēmumu stāvokli otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. par 70 pret 17 atturas nav. Līdz ar to likums ir pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts COVID-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Juris Rancāns.
Labdien, vēlreiz, kolēģi! Es bez gariem ievadiem uzreiz teikšu, ka šajā likuma projektā saņemti 45 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Saeimas deputāti Dana Reizniece Ozola, Māris Kučinskis, Jānis Duklaus un pārējie. Priekšlikums paredzēja izslēgt likuma projekta 1. Panta 4. Daļu. Komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu, zvanu balsosim par pirmo deputātu Reizniecis Ozolas, Kučinska, Dūklava, Daudzes, Auguļa, Vucāna, Krauze, Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 3 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Otrais priekšlikums ir tāds pats kā pirmais priekšlikums, tikai to ir iesniedzis Saeimas deputāts Raimonds Bergmanis, respektīvi izslēgt likumprojekta 1. Panta 4. Daļu komisija atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par otro deputāta Bergmaņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Jā, kolēģi, jums varētu rasties jautājums, kāpēc es kādu brīdi neko nerunāju, bet tas ir tāpēc, ka man vēl nav parādījusies bildi manējā uz ekrāna. Turpināsim trešais priekšlikums tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Tāds pats kā iepriekšējā komisijā atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par trešo tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 75 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Ceturtais priekšlikums mums ir Saeimas deputāta Raimonda Bergmaņa priekšlikums. Pēc būtības viņš atkārto likumprojektu otro pantu tikai mazliet citā valodā un ar minimālām atšķirībām. Komisijā nav atbalstīts.
To deputāta Bergmaņa priekšlikumu lūdzu balsosim. Ar 4 pret 57 atturas 18. Priekšlikums nav atbalstīts.
Nākamais priekšlikums šajā likumprojektā ir tieslietu ministra Jāņa Bordauna priekšlikums, kurš paredz, ka izsludinātās ārkārtas situācijas laikā atliktās lietas izskata prioritāri, ja vēlāk ienākusi lieta nav steidzama. Komisijā ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Balsosim par 5. Tieslietu ministra Bordauna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Jā, nākamais priekšlikums ir sestais priekšlikums, tas ir Saeimas deputāti Julija Stepaņenko, Evija Papule, Dana Reizniec Ozola, Jānis Duklaus. Priekšlikums paredz izslēgt otro nodaļu no likumprojekta par personas tiesību ierobežojumiem. Komisijā nav atbalstīts, aicinu neatbalstīt, motivāciju pateikšu.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Kolēģi, es aicinātu jūs atbalstīt šo priekšlikumu, tāpēc, ka šī otrā nodaļa likumā ir tieši saistīta ar personu tiesību ierobežojumu, un personu tiesību ierobežojums šajā gadījumā paredzēts tikai sakarā ar kaut kādām iekšējām sajūtām, kuras var rasties ministra kabineta. Nebūs atskaits punkts, kā tas ir ārkārtas situācijas rīkojumā. Tas būs vienkārši kaut kādas izjūtas, kuras radīsies. Mēs šobrīd nezinām, pēc kā vadīsies ministru kabinets. Es saprotu, ka ministru kabinets ir piekritis ziņot Saeimai ik pa brīdim par epidemioloģisko situāciju. Taču tas nav pietiekami un ņemot vērā to, ka šajā sadaļā ir tiešām koncentrēts tiesības valdībai, nesaskaņojot ar Saeimu, izmantojot šīs pilnvaras, ierobežot personu tiesības un brīvības, bez jebkādas tālākās atbildības, es aicinu tiešām apsvērt iespēju šo sadaļu labot, ja jūs nepiekritīsiet, es saprotu, ka lielākā daļa neatbalstīs šo priekšlikumu, bet es saprotu, ka mēs strādāsim tālāk ar šo likuma projektu, un tā nav pirmā reize, kad mēs ar to strādāsim, tāpēc es aicinu tiešām apsvērt iespēju izdarīt tā, lai mums pēc tam nebūtu jātaisnojas par cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kā solīju, ļoti īsi noraidīšanas motivācija. Komisijas deputāti necentās būt gudrāki par iestādēm ekspertiem šajā epidemioloģijas jomā, apzinoties to, ka valdībai varētu būt nepieciešams ātri reaģēt un ierobežot un izdot šādus noteikumus. Komisija nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 6. Deputātu Stepaņenko, Papules, Reizniecas, Ozolas, Dūklava. Priekšlikumu lūdzu balsosim.
Oh, goody. Well, I'm glad that's all cleared up.
Par 16 pret 55 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Ejam tālāk. 7. Priekšlikums bija izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra Reiņa Znotiņa priekšlikums – par kārtību, kādā attālinātā mācību procesā ietvaros finansē asistentu pakalpojumus. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāras notiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Nākamais 8. priekšlikums bija kultūras ministra Naura Puntuļa priekšlikums, kas regulēja kultūras izklaides pasākumu pakalpojumu sniedzējus un attiecības ar patērētājiem. Šis priekšlikums bija daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10, tāpēc aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 8. kultūras ministra Puntuļa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0 pret 46 atturas 32 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais priekšlikums 9. Tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums. Ļoti līdzīgs kā Naura Puntuļa priekšlikums iepriekšējais arī daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10, tāpēc aicinu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 54 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais 10. priekšlikums ir pašas komisijas priekšlikums, kas attiecās uz iepriekš nosauktajiem priekšlikumiem. Šoreiz viņš ir noslīpēts un izdiskutēts, un tāpēc aicinu viņu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 82 pret atturs nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 11. priekšlikums ir Saeimas deputātes Regīnas Ločmales Luņovas priekšlikums, kurā viņa aicina izslēgt likumprojektu 8. panta 6. daļu. Komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Regīnai Ločmalē Luņovai.
Gan lūgums apvienot debašu laiku. Jā, paldies. Tātad mans priekšlikums ir saistīts ar nepieciešamību izbeigt fizisko un juridisko personu tiesību ierobežojumu no valsts ieņemamo dienesta puses. Vakardien komisijā noskaidrojas, ka izrādes visu ārkārtas situācijas laiku valsts ieņemamo dienas neizsniedz ne fiziskajam, ne juridiskajam personam uzziņas, kuras ir paredzētas ar likumu, un šiem dokumentiem varēja būt likuma spēks. Ņemot vērā to, ka Dīkstāves pabalsta un Dīkstāves palīdzības pabalsta regulējums būs spēkā arī pēc ārkārtas situācijas beigām, tiesiskai noteiktībai ir saglabājums likuma par valsts institūciju darbību ārkārtējas situācijas laikā saistībā ar COVID-19 izplatību. Trešajā pantā ietverstais nosacījums, no kura cita starpa izriet, ka uzziņu nesniedz par normatīvu aktu piemērošanu. Tas bija visu ārkārtas situācija, bet tagad un pašlaik no valsts ieņēmumu puses, un to vajadzēja izdarīt arī ārkārtas situācijas laikā, vajadzēja nevis atteikties no uzziņu izsniegšanas, bet tieši otrādi samazināt uzziņas izsniegšanas laiku, tāpat kā lēmumu par Dīkstāves pabalsta piemērošanu izsniedz 5 dienu laikā, vajadzēja šo uzziņu samazināt līdz 3 dienu laikā. Kā man šorīt teica vairāki grāmatvēži, valsts ieņemumu dienesta amatpersonām bija vienkārši jāatstrāda savu algu. Bet pašlaik viņi grib šo te praksi, kuru iesakņojas ārkārt situācijas laikā, pagarināt arī uz to periodu, kad būs spēkā vēl atlikušie ierobežojumi. Tas ir būtisks, vēlreiz atkārto, fizisko un juridisko personu tiesību ierobežojums. Tas nav pieļaujams, tas ir neatbilst un ir pretrunā ar APL regulējumu. Lūdzu Saeimu atbalstīt šo priekšlikumu, kuru arī juridiskais birojs uzskatīja par loģisku un absolūti pozitīvo priekš mūsu iedzīvotāju fizisko un juridisko personu tiesību normu ievērošanu un nobalsot par šo priekšlikumu, jo vakardienas finanšu ministrijas paskaidrojums komisijas laikā nebija adekvāts, un es speciāli konsultējos gan ar juristiem, gan ar finanšu jomas speciālistiem. Tas ir tiesību aizkārums, un tas neatbilst APL regulējumam.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, uzklausot valsts ieņēmumu dienesta juridiskās pārvaldes amatpersonas par problēmām ar šo regulējumu savietojamību un tieši ar APK normām, arī juridiskais birojs pārstāja uzskatīt, ka šis priekšlikums būtu atbalstāms. Komisija tāpēc arī vienojas, ka viņš nav atbalstāms. Aicinu neatbalstīt.
Bet es lēdzu, ka komisijas vārdā ir kas vēl paskaidrojams?
Nē, komisijas vārdā nekas nav piebilstams, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 11. deputātas Ločmēles Luņovas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 16 pret 57 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, kolēģi, nākamais priekšlikums 12. ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums par to, ka alkohola pārbaudes turpmāk varētu veikt ar alkometru un nevedot uz slimnīcu, uz medicīnas iestādēm komisijā, uzklausot ekspertus, ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 12. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 64 pret 1 atturas 15. Priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais 13. priekšlikums bija ārlietu ministrijas parlamentārās sekretāras Zandas Kalniņas Lukaševicas priekšlikums par To par ārzemniekiem un dokumentiem mēs diskutējām daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15, noslīpējot šo priekšlikumu turpmākā komisijas priekšlikumu, tāpēc šo aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 13. Ārlietu ministrijas parlamentārās sekretārs Kalniņas Lukaševicas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2 pret 41 atturas 38, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģiem. Tālāk 14. Priekšlikums bija tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kurā arī bija runa par termiņiem, par šiem saistīts ar iepriekšējo priekšlikumu par 30 dienām. Arī izdiskutējot, šis priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 15, tāpēc aicinu šo neatbalstu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 14. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 0 pret 51 atturas 26 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 15. priekšlikums, kā iepriekš minēju, ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš bija izdiskutēts. Tas ir saistīts ar abiem iepriekšējiem priekšlikumiem saistībā ar ārzemniekiem un viņu dokumentiem. Un komisija ir atbalstīts, tāpēc aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 15. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi, 16. priekšlikums ir Saeimas deputāta Kaspara Girdina priekšlikums par to, ka daļstā 25. pantā pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu nepiemērojot ar vārdu piemērojot runa ir par publisko iepirkumu likumu turpmāk piemērošanu.
Uzsākam debates vārds deputātam Kasparam Girdinam.
Labdien, cienījamie deputāti, vēlos informēt, ka jau aptuveni mēnesi epidemioloģiskā situācija valstī ir normalizējusies un būtu jāatgriežas pie publisko iepirkumu procedūras atbilstoši publisko iepirkumu likumam. Aktuālā statistika vairs neprasa, lai publiski iepirkumi tiktu pakļauti augstiem korupcijas visatļautības un negodprātības riskiem. Es saprotu, ka nepieciešams šos iepirkumus veikt ātrāk, tomēr sabiedrībā un arī man personīgi joprojām rodas jautājumi par iepirkumiem ārkārtējās situācijas laikā, kaut vai par piemēru šīs sejas maskas. Tāpēc mans priekšlikums ir piemērot publisko iepirkumu likumu visiem iepirkumiem bez izņēmumiem arī pēc ārkārtējās situācijas beigām. Es nevēlos, lai veidotos absurda situācija, ka dzīvojam valstī ar mazāko saslimušo un mirušo skaitu, bet vienlaikus arī svairāk izšķērdētajiem, negodprātīgi izsaimniekojotājiem, izsaimniekotiem nodokļu maksātāju līdzekļiem. Paldies, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā gribu teikt, ka mēs uzklausījām iestādes aizsardzības ministriju un pārējos un atgādinājām, ka šie iepirkumi attiec tikai uz aizsardzības līdzekļiem individuāliem un kas ir saistīti tikai ar šīs infekcijas izplatības ierobežošanu. Un attiecīgi aizsardzības ministrija mums pastāstīja, ka viņi nevar plānot iepriekš noteiktos trīs mēnešu rezerves, ja viņiem būtu jāaiziet caur parasto iepirkumu procedūru 90 dienām absolūtu pārsūdzēšanu un visu šo kārtību. Un tieši tāpēc mēs arī neatbalstījām Girdzina kunga priekšlikumu un atstājām pagaidām, kā ir.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 16. deputāta Girdzina priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 22 pret 57 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 17. priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums, kurš precizē 25. panta 4. daļu par jautājumiem, kas saistās ar valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centra iegādātajām precēm. Un nodošanu to citām iestādēm atbilstoši sarakstiem un šo nodošanas kārtību un komisijā tas ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 17. aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 18. priekšlikums bija Saeimas juridiskā biroja priekšlikums saistībā ar konsulāro dienestu darbību un konsulāro pakalpojumu sniegšanu attālināti. Uzklausot ārlietu ministrijas pārstāvju, šis priekšlikums netika atbalstīts, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 18. Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 2 pret 66 atturas 15 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi, ejam tālāk. 19. priekšlikums bija Saeimas deputāti Jačislavs Dombrovskis, Ivans Klementjevs, Regīna Ložmele Luņova. Un pārējie priekšlikums paredzēja izslēgt likumprojektu 31. pantu, kurā bija runa par darba likumu un kolektīvās atlaišanas termiņu paziņošanas samazināšanu. Komisijā nebija atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Situācijas laikā bija spēkā norma, kas ļauj pārkāpt darba likumu un deva lielāku elastību darba devējiem īstenot kolektīvu atlaišanu, paredzot, ka pretēji normālajai situācijai, kad vispār 30 dienu iepriekš ir par to jāpaziņo, nodarbinātības valsts aģentūra varēja šos termiņus saīsināt, atlaist daudz ātrākā periodā. Tas vēl būtu saprotams ārkārtas situācijas laikā, bet šobrīd ārkārtas stāvoklis ir beidzies. Manuprāt, kopumā šai normai vairs nevajadzētu būt jaunajā likumā, jo tas dod vienu ļoti sliktu signālu, ka mēs gribam krīzi pārvarēt lielā mērā uz darbinieku rēķina. Uz darbinieku rēķina, kuras patiesībā mums šobrīd vajadzētu visiem spēkiem censties pasargāt. Ja vēl būtu skaidrs plašs instrumentu klāsts no valsts puses, kā mēs viņus atbalstām, tad tad es būtu elastīgāk šai jomā, bet tā kā tāda nav, izņemot parastos bezdarbnieku pabalstus, tad es domāju, ka šai normai nav šeit vietas. Minimālā programma, un tādu priekšlikumu mēs ar kolēģiem dažiem arī esam iesnieguši no savas puses, šai normai ir jābūt terminētai. Tā nedrīkst darboties ilgāk kā dažus mēnešus, piemēram, līdz šī gada beigām. Viens vai otrs priekšlikums, manuprāt, ir jāatbalsta, tas ļaus saglabāt līdzsvaru starp darba devēju un darba ņēmēju. Īpaši situācijā, kad mēs jau citā likumā, otrā likumā joprojām turpinām to regulējumu, ka darba devējs var samazināt darbiniekam, ja viņš ir Baltijā sarakstā, valsts ieņem dienestā, var samazināt darba laiku un arī darba balvu pretēji darba likumam, atlaižot, ja darbinieks nepiekrīt. Aicinu atbalstīt.
Šī norma šajā likumā ir absolūtais absurds, ņemot vērā to, ka šodien mēs balsosim par citu likumu, kurš noteiks mūsu dzīvi pēc ārkārtas situācijas. Kur valdošā koalīcijā ar savām rokām piešķir sev tiesības pašai regulēt ekonomiku, visas atbalsta mehānismus un tā tālāk. Un mums skaidro, ka tas ir nepieciešams tieši tādēļ, lai stabilizētu ekonomiku, atbalstītu no krīzes cietušas nozares un tā tālāk. Ar šo normu mēs paredzam, ka valdība to nedarīs, jo nebūs nekādu atbalsta mehānismu un būs pieļaujama situācija, kad uzņēmumam būs nepieciešama steidzama darbinieku masveida atlaišana. Es domāju, tie, kas nobalsos tagad par šo normu, tas nozīmē, ka viņi atzīst, ka nedarīs neko valdība, lai atbalstītu ekonomiku krīzes atjaunošanas gadījumā. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, vakar mums komisijā par šo bija gana karsta debate, un es arī sākotnēji lecos atbalstīt šo priekšlikumu tomēr. Vēlāk mēs tikām pārliecināti no iestāžu puses un No tādas loģiskas un saprāta puses, ka mums tomēr ir svarīgi šiem uzņēmējiem, lai viņi izdzīvotu un viņiem būtu iespējas optimizēt izmaksas. Un tāpēc šis priekšlikums netika atbalstīts, jo ja nebūs uzņēmuma, nebūs arī darbiniekiem, kur strādā. Tāpēc šajā gadījumā tā ir tāda neliela pretīmnākšana, varbūt mūsu pašu uzņēmējiem.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Jā, es Rancana kungam un citiem saimas kolēģiem gribētu pastāstīt tādu, negluži anekdotu, bet no ekonomikas. Kur. Viens mazāk pieredzējis ekonomists jautā vairāk pieredzējušam ekonomistam, kāda ir starpība starp ekonomisku recesiju un ekonomisku depresiju. Viņš atbild, saprot, ekonomiska recesija iestājas tad, kad tas kaimiņš zaudē savu darbu. Bet ekonomiska depresija iestājas tad, kad tu zaudē savu darbu. Tāpēc jūs, kolēģi, daudz no jums ir jaunie cilvēki, kurus varbūt kādam valsts, es nezinu, vai no iestādēm, vai no darba devēja konfederācijām, vai kas ir viegli jūs pārliecināt ar kaut kādiem argumentiem. Bet jūs padomājat par to brīdi, kad iespējams, es domāju, ka ļoti iespējams, ka tas brīdis iestāsies, kad jūs zaudēsiet savu darbu. Un varbūt uz to brīdi jums būs ģimenes, bērni, jums būs jāmaksā daudzi un vairāk rēķini. Un padomājot par to, kāds, vai tas brīdinājās par to, kad jūs zaudēsiet šo darbu. Vai tas būs, jūs to zaudēsiet pēc mēneša, vai jums pateiks, ka jūs to zaudēsiet pēc nākamajā dienā vai pēc nedēļas. Un varbūt tad jūs atcerēsieties to, kā jūs šodien nobalsosiet par šo priekšlikumu. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātei Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, ir, protams, tādi uzņēmumi, kuri atlaiž darbiniekus un pēc tam vēl saņem naudu no valdības. Tādu uzņēmumu maz nav daudz. Šobrīd ir runa par parastiem uzņēmumiem, kuriem mēs dodam, jūs dodat signālu, ka viņiem netiks palīdzēts savādāk kā tikai ļaut iespēju pārkāpt faktiski darba likumu un atlaist šos cilvēkus, lai viņi iet un meklē savu darbu citur. Man arī neliela piezīme attiecībā uz komisiju. Paldies Rancāna kungam, tiešām ļoti korekti vadījāt komisijas salīdzinot ar varbūt citām komisijām, bet es gribu pateikt to, ka kopumā šī komisijas gaita bija visai dīvaina. Komisijā piedalās deputāti augstākā lēmēja var, bet katreiz, kad tiek izskatīts deputāta priekšlikums, komisija atskatās uz visām iestādēm, uz izpildvaru. Ko jūs teiksiet, cienījumā tieslietu ministri, ko jūs teiksiet, iekšlietu ministri? Un te ir tā, ka nevis kaut kādi argumenti pār tiek meklēti, bet tiek meklēti argumenti, kāpēc noraidīt. Un man tas personīgi nešķiet pareizi, ka deputāti katreiz atskatās, vai tiešām vai ministrija atļaus pieņemt šādu vai citādu lēmumu. Īpaši šajā situācijā. Mēs esam Saeima, jūs laikam par to esat aizmirsuši, ka jūs esat ievēlēti šeit nevis no ministrijām, bet no tautas. Paldies.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai otro reizi.
Jā, Rancāna kungs un arī pārējie kolēģi, kuri domā par to, kam šobrīd vairāk atbalsts vajadzīgs uzņēmējiem vai darbiniekiem. Darba likums ar to ir īpaši, ka vienmēr ir karstas diskusijas, kaut mazāko nieku lietu tajā grozot, tāpēc, ka no arī pieredzējuši politiķi saprot, ka ir ļoti svarīgi to līdzsvaru saglabāt, lai būtu vienādas tiesības pienākumu uzņēmējiem un darbiniekam. Un galu galā, ja mēs domājam par to, ka nu, jāpalīdz ar uzņēmējiem, doma laba, bet pats svarīgākais atcerēties, ka to nedrīkst darīt uz darbinieku rēķina. Un kāpēc, manuprāt, īpaši šī norma ir bīstama? Tādēļ, ka es atgādināšu spēkā, jo projām ir tās normas, kas tika grozītas pagājušajā gada beigās, kad mēs saīsinājām bezdarba periodu, saīsinājām arī bezdarbnieku pabalstu laiku. Jau tas līdzsvars ir nojaukts. Un tāpēc man šķiet šī norma ir īpaši bīstama. Es lūgtu to izslēgt vai vismaz terminēt. Vismaz terminēt. Jā, saprotam, šobrīd īpaši šis laiks varbūt dažu mēnešu var strādāt.
Vārds deputātam Jurim Rancānam otro reizi.
Labdien, paldies. Es reflektēšu ļoti īsi par komisijas darbu. Es vēlētos atgādināt, ka komisija tam arī radīta, lai uzklausītu ekspertus, iestādes un visus pārējos viedokļus un pieņemtu izsvērtu lēmumu, kas attiecās uz viedokļu jautājumu, viedokļu prasīšanu ministrijām. Tas ir nenormāli svarīgi, jo ministrijas kā izpildvara, kas strādā uz vietām, labāk pārzina situāciju. Mēs nevaram pieņemt aklus lēmumus tikai savstarpēji ar deputātiem. Mums ir jādzird eksperti, mums ir jāsaprot, kas reāli notiek šajās konkrētajās jomās. Mēs pieņemam politiskus lēmumus, un šiem lēmumiem jābūt kvalitatīviem un izsvērtiem. Un es absolūti nepiekrītu, ka mēs vienmēr darām kā ministrija. Mums komisijā ir noraidīti ministriju priekšlikumi, mums ir bijušas karstas debates, mums ir veidoti komisijas priekšlikumi. Absolūti nepiekrītu jums, Stepaņenko kundze, un aicinu būt tomēr objektīvai. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Labdien, kolēģi. Nu, to, ko teica Juris Ransens, arī gribu piebilst to, ko ja nebūs tie, kas strādās tajās biznesa, tad nebūs biznesmeni arī, un nebūs biznesa arī. Kāpēc cilvēki brauc prom uz ārzemēs, tāpēc, ka uz tādām nosacēm viņi vienkārši negrib strādāt, lai kaut ko tika izdzīvot no viena mēneša līdz otra mēneša galam. Tāpēc viņi izvēlēs to citus valsts, citus biznesus, kur viņi zina, ka viņš strādā smagi, bet viņš saņem savu atalgumu, pietiekumu daudz, lai kaut ko vēl iekrāmē to naudu. Biznesu mēs saglabāsim ar tiem 4 miljārdam eiro, ka tas biznesmeni arī dabūs to naudu, bet šeit ir runa par tiem pašam darbiņkam, kas strādā tajā biznesa. Paldies, lūdzu, atbalstu šo priekšlikumu.
Tā ir Reginai Lučmilai Luņuvai otro reizi.
Turpinot to, ko teica Dāna Reizniece Ozola, darbaņēmēja tiesības jau pašlaik ir vairākās aspektos ierobežot. Bez tā, ko viņa minēja, vēl ir tas, ka darbdevējiem ir tiesības samazināt darba algu līdz 70% no iepriekšējais, un ja cilvēks nepiekrīt, ir tiesības viņu atlaist. Ierobežot tas, ka cilvēks nevar saņemt dīkstāvas pabalstu vienlaicīgi strādājot, piemēram, kā pašnodarbinātais un kā sijadarbinieks, tas pēc tam tika samazināts tad, kad cilvēki jau bija atteikušies no šī statusa. Tāpēc krīzes laikā darba ņēmēja tiesības tika ierobežot vairāk kārt un masveidā, un balsojot tagad par šo, mēs vienkārši pasakam, ārkārtas situācija valstī nav beigusies, un valdība negrasās atbalstīt biznesu nekādā veidā. Valdība tieši otrādi grasās atbalstīt lielu biznesu, bet negrasās atbalstīt ne mazus uzņēmējus, ne vēl vairāk darba ņēmējus. Un tie, kas nobalsos tagad pret šo priekšlikumu, to vienkārši apliecinās. Ieskaitot stāvi.
Paldies, debašu laiks ir beidzies, debatas slēdzu komisijas vārdā.
Paldies, paldies komisijas vārdā, nekas nav piebilstams, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 19. deputātu. Dombrovska, Klemenčeva, Ločmelas, Luņovas, Rubika, Krišāna, Tutina priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27 pret 53 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Ejam tālāk. 20. priekšlikums likumprojektā bija Zaimas juridiskā biroja priekšlikums, kas saistās ar ārzemnieku dokumentiem saistībā ar uzturēšanās atļaujām, reģistrācijām. Priekšlikums komisijā ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 20. Saimas juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 21. priekšlikums arī bija Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē likumprojekta pantu saistībā ar to, ka ārzemnieks, kuram beidzās dokumentu derīguma termiņš vēl 2 mēnešus laikā pēc ārkārtējas situācijas atcelšanas, var tranzīta nolūkā ieceļot vai izceļot no Latvijas Republikas. Komisija ir atbalstīta, aicina atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 21. Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 82 pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 22. priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas paredz to, ka elektronisko sakaru komersants sniedzot balsts telefonis pakalpojumus nodrošina lietotājiem 8303 bezmaksas izsaukumu, kas ir saistīts ar šā infekcijas ierobežošanu. Komisija atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 22. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pretatturas nav priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais 23. Priekšlikums ir Saeimas deputāta Kaspara Ķirdziņa priekšlikums par to, ka šajā likumā varētu saglabāt iepriekš noteiktās virsstundas valsts un pašvaldību ārstniecības iestādēm, Nacionālajiem veselības dienestam, veselai virknei iestāžu, tai skaitā iekšlietu ministrijas resora darbiniekiem, kā arī ieslodzījuma vietu pārvaldei un valsts policijas amatpersonām, valsts ugunsdzēsības dienestam amatpersonām. Komisijā nav atbalstīts motivāciju pateikšu debatēs.
Sākam debatas vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Cienījamie kolēģi, saskaņā ar ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu numuru 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu 4.13. apakšpunktu no 2020. gada 25. marta noteiktās iestādēs nodarbinātajiem atļauts noteikt tādu virsstundu darba laiku, kas pārsniedz attiecīgos likumos noteikto maksimālu pieļaujamo virsstundu darba laiku, bet nepārsniedzot 60 stundas nedēļā. Ņemot vērā to, ka pieļaujamais virsstundu darba maksimālais stundu skaits ir noteikts attiecīgajos likumos, ministru kabineta rīkojumā ietverto virsstundu darba tiesisko regulējumu ir nepieciešams ietvert likumprojektā, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu tā piemērošanu noteiktās iestādēs arī pēc ārkārtas situācijas atcelšanas. Ieslietu ministrija norādīja, ka priekšlikums ir satversmes pārkāpums un direktīvas pārkāpums. Vēlos vērst uzmanību, ka ārkārtējās situācijas laikā mēs to pieļāvām un jau šobrīd veselības ministrijas darbinieki strādājuši vairāk virsstundas. Tādēļ pārējais posmē vairs ne savukārt publisko iepirkumu likums būs atļauts nepiemērot atceļot ārkārtējo situāciju arī pārējais posmā. Līdz ar to aicinu atbalstu līdz šo manu priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Rancānam.
Jā, kolēģi, šis bija viens no priekšlikumiem, kas mums paņēma gandrīz visilgāko laiku, jo sākotnēji viņš šķita ļoti, ļoti sakarīgs, vajadzīgs un tā tālāk, bet uzklausot iestāžu argumentus noskaidrojās, ka piemēram ar veselības ministriju tas nav saskaņots un izrādās viņš ir bijis iesniegts arī valdībā pēc ārkārtas situācijas beigām, ka šobrīd atceļot izrādās virsstundas nevienam īpaši vajadzības vairs strādāt nav. Es sākumā sliecos veidot no tā komisijas priekšlikumu iekšlietu iestāžu sistēmas darbiniekiem, jo diez vai iekšlietu ministrijas darbiniekiem būtu vajadzība pēc ārkārtas situācijas saņemt virsstundas un strādāt ilgāku darbu. Es skaitā noskaidrojās, ka ja mēs runājam par satversmes normu pārkāpumiem, tad ārkārtas situācijas laikā tāpat ir satversme paredz, ka var ierobežot atsevišķas tiesības, ja tas ir nepieciešams. Savukārt, ja mēs atceļam ārkārtas situāciju, tad atkrīt arī vajadzība pēc šīm virsstundām. Savukārt, tas jautājums, kas bija sāpīgais jautājums iekšlietu ministrijā par šīm 12-24 stundu maiņām, es aicināju viņu risināt tomēr nākot atsevišķi un ne šajā likumprojektā. Jo mēs kā komisija bijām gatavi arī iesaistīties un risināt šīs iekšlietu ministrijas attiecīgās problēmas un jautājumus. Paldies, kolēģi! Aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir vēl kas piebilstams?
Paldies, komisijas vārdā nekas nav piebilstams, kā jau teicu, aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 23. deputāta Ģirģena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 23 pret 47 atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Nākamais 24. priekšlikums ir tieslietu ministra Jāņa Bordauna priekšlikums par uzņēmumu reģistram iesniedzamajiem dokumentiem un kārtību, kā to darīt. Diskusija rezultātā tas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 25, tāpēc šo 24. aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu balsosim par 24. tieslietu ministra Bordauna priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 0 pret 49 atturas 36. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 25. priekšlikums ir aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšlikums. Kā jau iepriekš minēju, tas ir par uzņēmumu reģistram iesniedzamajiem dokumentiem. Komisija ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Par 25. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 86 pret 0 atturas 1 priekšlikums atbalstīts.
Paldies, kolēģi. 26. priekšlikums arī ir komisijas priekšlikums saistībā ar zemesardzes dienesta pienākumu pildīšanu, ko ārkārt situācijas laikā, ko viņš ir pildījis un attiecīgi ar par šiem nosacījumiem, ko ieskaitīt, ko neieskaitīt. Un komisijā šis ir atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 26. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 88 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi, laiks ir pusstundas pārtraukumam. Šobrīd notiek deputātu reģistrācija. Tā veiksmīgi noslēgusies. Paldies, pārtraukums līdz pulkstens 13.00.